Понеділок, 24 листопада, у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії. Юрась Бушляков, добрий день. Ми в живому ефірі до 8 поводле Мінського часу. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, анонси подій у тидня. Агляд недержавного белорусского друку, передача «Барды свободы». Починаем годину загляду международных подеев в студии Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секундов.
Напружанасць у дачыненнях паміж Грузіяй і Расіяй павялічылася пасля ўчорашняга інцыдэнту, калі Грузія адзначала пятую гадавіну рэвалюцыі ружаў. Грузінскія ўлады паведамляюць, што учора каля калёна аўтамабіляў, у якіх ехалі прэзідэнты Грузіі і Польшчы, чуліся стрэлы. У інцыдэнце, які адбыўся каля блокпаста Ахалгуры недалёка ад мяжы з паўднёвай Асетыі, ніхто не пацярпеў. Было няясна, ці стралялі менавіта па калюні, у якой ехалі Міхаіл Саакашвілі і Лех Качынскі. Саакашвілі абвінаваціў у інцыдэнце расійскія войскі. Расія адмовіла сваё дачыненне да гэтага. Міністр замежных спраў Францыі заявіў, што сумняецца адносна плянаў новаабранага прэзідэнта США Барака Абамы для змагання з ваяўнікамі ў Афганістане. Бернар Кушнер заявіў, што павелічэнне колькасці войскаў дае плён толькі ў дакладных месцах з дакладнымі задачамі, і што толькі вайсковая сіла не можа стабілізаваць сітуацыю ў Афганістане. Вашынгтон заклікаў суседнія з Іракам краіны разбурыць сетку, якая спрыяе тэрарызму ў Іраку. Маура Канелі з амерыканскай амбасады ў Дамаскусе заявіла, што ваяўнікі ў Іраку працягваюць атрымліваць зброю і фінансавую падтрымку з-за мяжы. І апошняя звестка, папа Бенедикт XVI маліўся за мільёны ахвяраў галадамору 30-х гадоў ва Ўкраіне. У сваім нядзельным звароце да вернікаў папа выказаў надзею, што ніякая палітычная ідэалогія ніколі не будзе каштаваць людзям страты, свабоды і годнасці. Гадавіна галадамору адзначалася ва Ўкраіне ў суботу. Цырымонію байкатавала Расія, якая не прызнае ўкраінскае акрэсленне галадамору генацыдам.
Татьяна Поклад, заглядом международных подеев, у Минску 7 година 2 хвилины, вы слухаете Радио Свобода, на протягу годины живого эфиру. Двадцать первого 22 листопада у Вильні проходила конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Який настрой переважал на конференции и якую стратегичную линию обрали демократичные силы на будущие президентские выборы? Оценка публициста Александра Класковского. 12 годов назад, 24 листопада 96 года, у Беларуси отбылся референдум, у вынику якого были внесены кардинальные измены у Конституции Украины. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Кожную раніцу да пятніцы ўключна у нашым ранішнім эфіры Алесь Пушкін будзе аналізаваць рэальныя жыццёвыя сітуацыі, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Колькі беларусаў працуюць за мяжою, у якія краіны выязджаюць, шукаючы лепшыя долі, і колькі зарабляюць, плюсы і мінусы працоўнай эміграцыі ў даследаванні «Свободы». Так само у нас анонс подеев тыдня, огляд белорусского друку и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Костуся Ярашченки. Перш як перейти до названных темов, еще расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси облачно, часом снег, месцами завея. Ветер паўднёва-заходний, паўднёвый 7-12 метров за секунду. Температура по ветру на протягу дня от 4 градусов морозу до нуля. Сегодня у Минску пройдет круглый стол «Интернет-меды и выклики 21-го стагоддзя». Так само чакается, что сегодня державные органы подпишут домовы с газетами «Наша Нива» и «Народная воля», которые дозволят газетам распаўсюджваться праз Белпошту и Белсоюздрук и друковаться в Беларуси. Алесь Дашчынский.
Круглы стол, организованный офисом представника АБСЦ по питаниях свободы медиа и Министерством информации Беларуси. Чекается, что в импрезе возьмут удел директор офиса Роланд Блес, эксперты Литвы, России, Словакии и Швеции, и навод министр информации Владимир Русакевич. Организаторы запросили так само адмысловцев с Беларуси. Сбоку АБСЦ с докладом выступит юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Нагадаем, Роланд Блес приезжал в Минск у соковику и подчас встречи у палате представников заявил, что держава не повинна регулировать интернет. Так само он закликал урад гарантовать свободный рух информации, и это найперш тычется интернета. Андрей Бастунец меркуя, что и сегодня иснуя погроза державного контролю интернет-медиа.
В новом законе об сродках массовой информации, который в лютом уступит в силу, прописано, что регулированием деятельности интернет-СМИ будет заниматься урад. И как раз зараз, именовито в листопаде, собирались выдать постановы урадовские, какие этого питания и тышатся. Але зараз не вельми зразумело, яким накірунку пойде развитие подзею, бо у самим законе вельми такие двухсенсованные формулёвки. Зараз я ведаю, что урад белорусский уже отмовляется за самой формулёвки вплеванием интернета у размовах с АБСЕ. Это не значит, что так оно будет на самой справе. И, махчима, эта конференция допоможет, по-перше, еще раз донести пункт гледжання и европейские институции, и белорусской ассоциации журналистов, да, представников урада. С другого боку, мы все ж таки почуем больше докладно сформулированную позицию уладу.
Сярод тих, кого пропонувало для выступу на конференции Министерства информации, есть так само генеральный директор предприемства «Надейные программы» портал «Тутбай» Юрий Зисер. Спадар Зисер потлумачил, что спочатку министерство запросило его, як слухача.
А потом позвонили еще и пригласили сделать доклад, потому что типа это будет совместное мероприятие уже Мининформации и ОБСЕ. Хорошо, пожалуйста. Я говорю, только учтите, что я буду говорить не то, что надо Мининформации, а то, что я думаю. Они сказали, никаких проблем. По-моему, это хороший признак, когда вот совместный семинар. По-моему, это вот первый известный мне случай, ну, какого-то диалога.
Некоторые адмыслоуцы значают еще певные прикметы пирамидов. На минулом тыдне с администрации Александра Лукашенко у редакции газет «Наша Нива и Народная воля» поступили звездки про то, что их уключат у подписный каталог и державную систему распаусюду праз Белсоюздрук. А кроме того, газеты будут иметь мощность друковаться в Беларуси. Чекается, что домовы с редакциями будут заключены сегодня. Однако, по воле Андрея Бастунца, проблем мы с распаўсюдам не только у этих двух незалежных выданняў, такие тяжкости есть больше, чем у 10 медиаў.
Это были абсолютно, я уверен, из этим незаконные деяни, порушающие правы, как выданяў, читачоў гэтых выданняў на атрыманне информации, якія предприняты менавіта у административным парадку на супраці беларускаму законодавству міжнародным актам. І тое, што зараз гэта будзе, я спадзяюся, што гэта будзе так адкручана неяк назад. Зразумела, гэта такі вельмі добры знак. Просто хотелось бы, чтобы это не заставалось вось одним знаком, одним кроком, а обозначало именно первый крок, який надалей поможет іншое выданні так само позбавить вот этой динации. Прасаваць у гэтым накірунку, рухацца трэба яшчэ шмат.
Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Минску 7:09 вы на хвалях Радио Свобода. 21-22 листопада у Вильни проходила конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Удельники обмерковывали выники выборчей кампании у Палату представников и политичную стратегию на будущую. Які настрої переважав на гэтай конференції і якую стратегічну лінію обрали демократичні сили на будучі президентські вибори? На гэтае питанне Віталя Цыганкова адказвае адзін з удзельнікаў канферэнцыі, публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, якая атмасфера панавала на гэтым сходзе? Пасля парламенцкіх выбараў, як звычайна ў такіх сітуацыях, было выказана немала скептычных і крытычных выказванняў на адрас апазіцыі. Ці яны прэвалировалі ў Вільні, ці атмасфера была больш спакойнай і накіраванай у будучыню?
Сапраўды былі спрэчкі, у прыватнасці высвятлялі свае дачыненні тыя, хто байкатаваў выбары, і тыя, хто ішоў да канца. Ваш пакорлівы слуга, напрыклад, выказаў меркаванне, што ў выніку прайгралі і тыя, і іншыя, таму што не змаглі дамовіцца і заблыталі дэмакратычны электарат. На пачатку было такое адчуванне, што эксперты і палітыкі размаўляюць на розных мовах. Напрыклад, з вуснаў аднаго з кіраўнікоў АДС гучыць: «Мы не здолелі ахапіць там усе 110 акруг, а толькі 109». А эксперты такое пытанне задаюць: «А ўвогуле, ці трэба было ісці метадам ахопу? Можа, варта было сканцэнтравацца на 15, напрыклад, 20 акругах, дзе былі рэальныя моцныя кандыдаты?» Вось была такая непростая дискуссия, были и крыўды с боку политиков, але урэшце пошла генерация идей и пошла такая конструктивная гаворка.
Ну и, напэўна, эта гаворка, калі она была про конструктыву, то тычылася нейких будущих политических кампаний. Найперш приходить у голову, безумовно, президентские выборы. Какие гучали мотивы тут? Ці не знашлося нечто, ну хотя бы супольного у гэтай теме сярод удельников конференции?
Ведаеце, была раскрытыкавана ідэя правага і левага блоку, тое, што варта ісці на выбары дзвюма калонамі, і я таксама выступаў і казаў, што гэта стратэгія паразы. У выніку ўсё ж такі перамагла пазіцыя, што патрэбен адзіны кандыдат, а пазіцыя павінна згуртаваць усе сілы ў кулак, і ўдзельнікі канферэнцыі прыйшлі да высновы, што гэта павінна быць ідэя перамен. То бок мусіць быць прыхільнік перамен, умоўна кажучы, такі беларускі Абама.
Хто-небудзь з палітыкаў ўжо выказваў сваё жаданне ісці на прэзідэнцкі выбары ў якасці кандыдата?
Гэта міжволі ў нервовай рэакцыі выявілася асобных палітычных дзеячаў. Менавіта калі ішла дыскусія пра адзінага кандыдата і калі была артыкуляваная такая думка, што партыйныя лідары з іх доўгім шлейфам паразаў, з адмоўнымі рэйтынгамі вялікімі, яны апрыёры не змогуць скочыць вышэй за галаву, і таму яны мусяць сумленна выйсці з гэтай гонкі і даць магчымасць зусім не звязанаму з нейкім партыйным брэндам, свежаму, так бы мовіць, чалавеку выйсці на гэтую дыстанцыю. І па нервовай рэакцыі асобных палітыкаў было бачна, што гэта іх не задавальняе і што на першым плане, калі казаць наўпрост, у іх стаіць вось асабісты ці вузкапартыйны інтарэс. Добра, што перамагла іншая лінія, курс на згуртаванне і на пошук аптымальнай кандыдатуры, які б увасабляў не партыйны брэнд, а саму ідэю пераменаў.
Бліц-аналіз свабоды.
З публіцыстам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем анонсамі падзеяў гэтага тыдня. Юлія Рымашэўская.
У понеделок 24 листопада о полове на сёмую у Менским Червоным костёле отбудется громадское веншаванне Александра Нацина, духовного лидера белорусов замежжа, апостольского визитатора для белорусов-католиков замежжа. Урочистости просвечаются золотому юбилею ягоной святарской деятельности 50-годию. У костёле святого Симона и Алены поэт Геннадь Буравкин, Кася Камоцкая, межпарафияльный хор Просфара. Программа вельми насыщенная, расповедая Алена Маковская, старшиня за одиночение белорусов свету.
Это, конечно, великая подвига. Тем более, что отец Александр не так часто бывал в Беларуси и сама по себе, ненавито по своей сутности, бог это 50-годие. Мероприемство, масса, вот можно будет встретиться с любыми и письменниками, и мастаками. На початку самой импрезы так само будет открытие выставы, якую рыхтует Алексей Марочкин. В межах компании «Будем и белорусами».
25 листопада на Менском стадионе «Динамо» отбудется футбольный матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж командами «Батес» Борисову и «Реал» с Мадриду. На гульню аккредитованный наш корреспондент Игорь Корней. Он подает некоторые подробности, маючи отбыться с встречи.
Гульня 25 листопада для «Батэ» вырашальная. У выпадку поразы борисовцы стратят усилякие шансы протягнуть выступ у Лизе чемпионов. Перемога дает сподел замацаваться на третьем радку, откуль есть шанец перекрочить у менш популярный кубок УЕФА. Теперь «Батэ» с двумя очками на апошнем месте у группе «Эйдж», соступающие «Зениту» Санкт-Петербургу, «Ювентусу» с Турина и сгаданному «Реалу». Ці ёсць падставы, каб пачаць святкаваць удалы, згледзячы спецыялістаў, дэбют беларускага клубу на такім высокім узроўні. Вось меркаванне былога галоўнага трэнера зборнай Беларусі Анатолія Байдачнага.
Да, ну о чем вы говорите? Отмечать надо, когда завоюешь право выхода на чемпионат мира. Там надо отмечать. А что отмечать-то? Отдельную победу? Нечего отмечать. Отмечать надо выход.
У аўторак, у Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту над жанчынамі, абвешчаным ААН, адбудзецца прэзентацыя адмысловай кампаніі. Пачынаючы з 25 лістапада ў розных краінах свету стартуюць 16 дзён, накіраваных прыцягнуць увагу да азначанай праблемы. Пра сітуацыю ў Беларусі распавядае Вольга Беларусава, каардынатарка праграмы фонду народанасельніцтва ААН.
Сводкі МВД не на самом деле только освещают самые критичные случаи. А мы провели национальное исследование, в котором мы опрашивали различных людей, и будут результаты, сколько женщин сталкивается с домашним насилием, бьют ли мужчин вообще на самом деле. МВД не предоставят свои сводки, мы их сравним с результатами исследования, сравним, насколько отличается.
Агляд некаторых падзеяў, панядзелка і аўторка падрыхтавала Юлія Рымашэўская. У наступнай палове гадзіны нашая корэспандэнтка раскажа пра падзеі, якія чакаюць нас з серады 26 лістапада. 7:16 у Менску мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску сёння пройдзе круглы стол «Інтэрнэт-мэдыі. Выклікі 21-га стагоддзя», арганізаваны офісам прадстаўніка АБСЭ па пытаннях свабоды мэдыяў і Міністэрствам інфармацыі Беларусі.
Урад беларускі ўжо адмаўляецца з самой формулёўкі ўплывання інтэрнэта ў размовах з АБСЭ. Гэта не значыць, што так яно будзе на самой справе.
6 юнаковых дзяўчат, якіх даставілі ў гарадзенскі ленінскі РАУС, адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Моладзь раздавала мінакам незалежныя газеты і рэклямкі Белсату. Сёння будзе абвешчана аб выніках працы місіі Міжнароднага валютнага фонду адносна выдзялення Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Сёння спаўняецца 12 гадоў ад дня рэферэндуму 24 лістапада 1996 году, у выніку якога былі ўнесеныя кардынальныя змены ў канстытуцыю краіны, распушчаны Вярхоўны савет 13-га склікання, дзень незалежнасці быў перанесены на 3 ліпеня.
Мы маем сёння разбураную сістэму законодавчай, судебнай улады, як вынік засталіся па-за еўрапейскімі працэсамі на сённяшні дзень.
Моладзь БНФ адзначыла ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Улады не дазволілі правесці мітынг, аднак традыцыйная вандроўка адбылася. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адкрылася фотавыстава да 75-годзя галадамору ва ўкраіне 1932-1933 гадоў.
Зараз коротко яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, часам снег, месцамі завея. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 7-12 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ад 4 градусаў марозу да нуля. 24 лістапада 96 году ў Беларусі адбыўся рэферэндум, у выніку якога былі ўнесены кардынальныя змены ў канстытуцыю краіны, распушчаны Вярхоўны савет 13-га склікання, дзень незалежнасці перанесены на 3 ліпеня, забароненая купля і продаж зямлі і ў законадаўстве пакінутае смяротнае пакаранне. Пра тое, як развіваліся падзеі 12 гадоў назад і пра наступствы таго рэферэндуму, Гіна Студзінская.
8 жніўня 1996 году Александр Лукашенко афіцыйна звярнуўся ў Вярхоўны савет 13-га склікання з прапановай правесці рэферэндум аб зменах у канстытуцыю. Конституційний суд виніс рішення, що виніки референдуму не можуть мати обов'язковий характер. Депутати збирають підписи за імпічмент президента. Але влада робить вигляд, що не ведає про рішення вищого суду країни. Коли супротистояння влади і опозиції досягнуло апогею, у Мінськ з Москви приїхали миротворці на чолі з тогочасним російським прем'єром Віктором Чорномирдіним. Референдум влади провели. Догэтуль увесь цивілізований світ не признає виніки того референдуму. Що до наступства у референдуму, тогочасний суддя Конституційного суду Валер Фадію виказався так.
Это наступство мы бачим. У нас есть проблемы с поделом уладов. Мы отримали, не ведаю для чего, двухпалатный парламент в унитарной державе. Мы отримали еще один центр законотворчести. Это не сприяло развитию демократии в республике. И на самой справе затормозило той процесс, який почав отбываться в 90-х годах.
Владимир Новосяд був у 1996 році самим молодим депутатом парламенту. Праз 12 років після тих подій і каденції уже у Палаті представників він постарів.
У політиці нема дрібних чи добрих рішень. Є своєчасові і запоздалі. Коли часом вспоминаю ті події, прихожу до основи, що відказ в ініціативі БНФ об розпуску парламенту, працю над Конституцією під прем'єра Кебіча підводили до подій тих часів. Ми маємо сьогодні розбурену систему законодавчої судебної влади, як виник залишилися поза європейськими процесами на сьогоднішній день.
Депутат Верховного Совета 13-го скликання Сергій Калякін був завзятим працівником проведення референдуму.
Я попереджував, що буде диктатура на Білорусі, буде знищена законність, буде тільки воля одного чоловіка керувати усім громадстві. Сьогодні це ми маємо.
У виніку референдуму повномоцтва керівника країни були подовжені на 2 роки. Парламент розпущений. По-різному склався льос депутата Верховного Совета 13-го скликання. Спікер того парламенту Семен Шарецький з'їхав у міграцію в США. Перший намісник старшині Василь Новіков працював дипломатом у Молдові, керівником інституту. Намісник старшині Владимир Коноплєв довго був у політиці. Зараз сішов у тінь. Намісник старшині Геннадій Карпенко раптовно помер у 1999 році. Екс-старшиня ЦВК Віктор Гончар у тим же 99-м зник. Многі зараз у опозиції.
Розказувала Гіна Студінська, 12 років назад відбувся референдум, у виніку якого були внесені кардинальні зміни у Конституцію Білорусі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
У Минску 7:22 вы слухаете Радио Свобода. Далее у нас огляд недержавного белорусского друку про пособные публикации Владимир Глот.
Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тетяна Манёнак даследує проблему будаўніцтва вугальної станції у Зелі. Нагодою для аналізу стало підписання відповідного погоднення з польською компанією «Кульчик Холдинг» у Лондоні під час проведення там білоруського інвестиційного форуму.
Некілька років тому білоруський бок так само ініціював будаўніцтво вугальної електростанції. Тоді вже були домови з польськими фінансовими компаніями об фінансуванні цього проєкту. І навіть білоруський бок об'явив о проведенні тендеру, але ж раптовно ось білоруський бок згорнув гэты проект, і мені здається, було таке відносини не вельми сприяльне політичне у стосунки Білорусі і Польщі.
Спадарення Манёнак пише про те, що гэты проект коштує більше за мільярд доларів. Гэта зв'язано з тим, що польський бок хоче так само отримувати електричність для своїх потреб.
Вельми хотілося б, каб гэты проект був реалізований, тому що для Білорусі вельми важно знизить энергозалежность от России. А менавіта гэты проект ён накіравана на тое, каб залежность от природного газу была знижена.
Калі незалежнасць ад энерганосьбітаў спадзяюцца ліквідаваць праз вугольныя электрастанцыі, дык у аграрным сектары нас могуць выратваць кібуцы і машавы. Пра гэта піша газета «Вечэрні Брэст». Справа ў тым, што 20 аграрыяў Берасцейшчыны вывучалі досвед сваіх калегаў з Ізраілю. Яны вучыліся эфектыўнаму кіраванню малочнай вытворчасці. Госці з Беларусі пабачылі фермы, дзе ад адной каровы надойваюць па 15 тысячаў літраў малака за год, а на Берасцейшчыне ў самых лепшых гаспадарках надойваюць удвая менш. Так што ўдзельнікі паездкі цяпер спадзяюцца на пераймання хабрэйскага майстэрства.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Том літаратара ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды» а 19.33, 21.33 і 23.33.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Геращенка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Геращенка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся мая, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне браціна». Браціна – это і па-беларуску браціна, і па-расейску. Агульнаславянскае слова азначае на такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісьці там напоі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски
будеш чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне постигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыница. Сердце вёски моей студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться.
Мінську полова восьмої. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Я ще раз добрий день усім, хто почав його з Радіо Свобода. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій. Побач зі мною у студії Тетяна Поклад.
Вокол світу за 100 секунд.
Напруженість у дочиненнях поміж Грузією і Росією повелічилася після вчорашнього інциденту, коли Грузія відзначала п'яту годовину революції ружов. Грузинські влади повідомляють, що вчора коля кальони автомобілів, у яких їхали президенти Грузії і Польщі, чулися стріли. Ніхто не потерпів. Саакашвілі обвинуватив у інциденті російські війська, Росія і Південна Осетія відмовили своє дочинення до цього. Міністр заміжних справ Франції заявив, що сумнівається відносно планів новообраного президента США Барака Обами для змагання з воюнниками у Афганістані. Бернар Кушнер заявив, що повеличення кількості військ дає плен тільки у докладних місцях з докладними задачами і що тільки військова сила не може стабілізувати ситуацію у Афганістані. Вашингтон закликав сусідні з Іраком країни розбурити сітку, яка сприяє тероризму у Іраку. Маура Канелі з амбасади США у Дамаску заявила, що воюнники протягують отримлювати з-за межі зброю, гроші і організаційну підтримку. Президент Венесуели Уго Чавес повідомив, що кораблі російського військово-морського флоту у хуткім часі прибудуть для практикування у Карибському морі. Маневри чекаються наприкінці цього тижня. Лора Буш підтвердила, що її муж, президент США Джордж Буш, коли у студені покине свою посаду, збирається відкрити президентську бібліотеку і заснувати Інститут Свободи для поширення демократії. І опошня звістка – папа Бенедикт XVI молився за мільйони ахвяров Голодомору 30-х годов в Україні. У своїм недільнім звороті він виказав надію, що ніякої політичної ідеології не буде коштувати людям страти свободи і годності.
У Мінську 7 годин 32 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Чекається, что сегодня державные органы подпишут договоры с газетами «Наша Нива» и «Народная воля», которые позволят газетам распаўсюджваться про Белпошту и Белсоюздрук. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне мастак Олесь Пушкин. Кожную раницу у наших ранішніх эфирах Олесь Пушкин будет анализовать реальные життёвые ситуации, которые выводят на асэнсаванне проблемы таемства покаяння. Колькі беларусаў працуюць за мяжою, у якія краіны выязджаюць, шукаючы лепшай долі, і колькі зарабляюць. Плюсы і мінусы працоўнай эміграцыі у даследаванні свабоды. Перш як перайсці да названых тэмаў, коротка раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, часам снег, месцамі завеі. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 7-12 метраў за секунду. Температура паветра на працягу дня ад 4 градусаў марозу да нуля. Сёння ў Мінску пройдзе круглы стол «Інтэрнэт-медыі. Выклікі 21-га стагоддзя». Таксама чакаецца, што сёння дзяржаўныя органы падпішуць дамовы з газетамі «Наша Ніва» і «Народная воля». Гэтыя дамовы дазволяць газетам распаўсюджвацца праз Белпошту і Белсаюздрук, і друкуватися у Білорусі. Олесь Дащинський.
Круглий стіл, організований офісом представника АБСЦ по питаннях свободи медіа і Міністерством інформації Білорусі. Чекається, що в імпрезі візьмуть уділ директор офісу Роланд Блес, експерти Литви, Росії, Словакії, Швеції і навіть міністр інформації Володимир Русакевич. Організатори запросили так само адмисловців з Білорусі. З боку АБСЦ з докладом виступить юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Нагадаю, Роланд Блес приїжджав у Мінськ у сакавіку і під час зустрічі у Палаті представників заявив, що держава не повинна регулювати інтернет. Так само він заклікав урад гарантувати свободний рух інформації, і гэта найперш тычыцца інтернета. Андрій Бастунець мяркує, що і сёння існує пагроза державного контролю інтернет-медіа.
У новому законі об сродках масової інформації, який у лютому вступить у силу, прописано, что регулированием деятельности интернет-СМИ будет заниматься урад. И как раз зараз, менавіта у листопаде, збиралися выдать постановы урадовские, які гэтага питання и тышатся. Але зараз я не зрозумел, яким накірунку пойдзе развіццё падзеяў, бо у самім законе вельмі такія двухсэнсоўныя формулёўкі. Зараз я ведаю, што урад беларускі ўжо адмаўляецца з самой формулёўкі ўплывання інтэрнэта ў размовах з АБСЕ. Гэта не значыць, што так яно будзе на самой справе. І магчыма, гэтая канферэнцыя дапаможа, па-першае, яшчэ раз данесці пункт гледжання і еўрапейскія інстытуцыі, і беларускай асацыяцыі журналістаў да прадстаўнікоў урада. З другога боку, мы ўсё ж такі пачуем больш дакладна сфармуляваную пазіцыю ўладу.
Сярод тых, каго прапанавала для выступу на канферэнцыі Міністэрства інфармацыі, ёсць таксама генеральны дырэктар прадпрыемства надзейныя праграмы «Партал Тутбай» Юрый Зісер. Спадар Зісер патлумачыў, што спачатку міністэрства запрасіла яго як слухача.
А потом позвонили еще и пригласили сделать доклад, потому что типа это будет совместное мероприятие уже Мининформации и ОБСЕ. Ну хорошо, пожалуйста, я говорю, только учтите, что я буду говорить не то, что надо Мининформации, а то, что я думаю. Они сказали, никаких проблем. По-моему, это хороший признак, когда вот совместный семинар, по-моему, это вот первый известный мне случай, ну, какого-то диалога.
Некаторыя адмыслоўцы зазначаюць яшчэ пэўныя прыкметы пераменаў. На мінулым тыдні з адміністрацыі Александра Лукашэнкі у рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і дзяржаўную сістэму распаўсюду праз Белсаюздрук. Акрамя таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца ў Беларусі. Чакаецца, што дамовы з рэдакцыямі будуць заключаныя сёння. Аднак, паводле Андрэя Бастунца, праблемы з распаўсюдам не толькі ў гэтых двух незалежных выданняў, такія цяжкасці ёсць больш, чым у 10 медыяў.
Это былі абсалютна, я ўпэўнены гэтым, незаконныя дзеянні, парушаючы правы як выданняў, чытачоў гэтых выданняў на атрыманне інфармацыі, якія прадпрынятыя менавіта ў адміністратыўным парадку, насупраць беларускаму заканадаўству, міжнародным актам. І тое, што зараз гэта будзе, я спадзяюся, што гэта будзе так адкручана неяк назад. Зразумела, гэта такі вельмі добры знак. Просто хацелася б, каб гэта не заставалася вось адзіным знакам, адзіным крокам, а абазначала менавіта першы крок, які надалей паможа іншыя выданні таксама пазбавіць у гэтай дэнацыі. Працаваць у гэтым накірунку, рухацца трэба яшчэ шмат.
Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Чего домагается Александр Лукашенко, коли пропонуя покарать неадбайных батьков и отбирая коттеджи у чиновников? Як подлумашить феномен футбольного яднания противников улады и ее прихильников? Гэты і іншыя пытанні ў пранскім акцэнце сёння ўвечары будуць абмяркоўваць старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Пранскі акцэнт сёння ў вечаровай праграме «Свабоды».
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар тыдня на нашым радыё мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады, Праходзіў вайсковую службу ў Афганістане, працаваў у Віцебску і Магілёве, а пасля 94 году паехаў жыць у мястэчка Бобар. Распісаў царкву, дзе і павянчаўся, мае дваіх дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, вітражы, займаецца мастацтвам перформансу. Неаднаразова Пушкіна затрымлівалі і судзілі за арганізацыю разнастайных акцыяў. На мінулым тыдні мастака збілі падпітыя мясцовыя хлопцы. Паводле Пушкіна, збілі за тое, што ён размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі завесці з факту збіцця крымінальную справу, аднак пацярпелы мастак вырашыў лёс хлопцаў іначай, падахвоціў іх пакаяцца ў царкве. На працягу гэтага тыдня Алесь Пушкін будзе разважаць аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён просіць дыскутаваць, дзяліцца сваімі думкамі праз наш аўтаадказнік, нагадаю, менскі нумар 266-39-52 і праз наш сайт свабода.орг, дзе будуць змяшчацца гэтыя маналюгі. Некаму яны могуць падацца абсалютна эксцэнтрычнымі, іншым надзвычай сумленнымі. Пры канцы тыдня, у нядзелю, прагучыць перадача, дзе будуць падсумаваныя гэтыя водгукі і развагі. Перадача на тэму «Даравання, калі каму і ці заўсёды». Сёння Алесь Пушкін гаворыць пра драмы і навуку кахання.
Гісторыя, якая адбылася ў мяне на вачах, жанчына, якая ўжо дасягнула пэўнага заробку, камфорта. Яна не хоча мяняць звыклы лад жыцця, яна не хоча губляць на 3 гады працу, яна не хоча піць горшую каву, апранацца ў горшых магазінах. Яна ледзь толькі зацяжарыла. У яе ўжо ёсць дзеці, у яе ўжо ёсць муж. І яна прымае рашэнне пазбавіцца ад хлопчыка. Застаецца жыццё, праца, пакупка новай машыны, новыя падарункі, новая калекцыя Dior, яшчэ лепшая кава раніцай. Ці даруе мужчына такое сваёй каханкі? Ці даруе каханка безадказнасць мужчыны, які сказаў: «Нараджай, але я не буду табе дапамагаць, бо ты цалкам самастойная, дасягнуўшая якоїсь ступені камфорта ў грамадстве чалавека». А зараз гісторія асабістая, перажытая. Я скончыў акадэмію мастацтваў і прыехаў атрымліваць білет члена Саюза мастакоў. І вось знаёмлюся ў Саюзе мастакоў з прыгожай жанчынай, которая значна мяне старэй, которая прыехала толькі што з поўдня, завязваецца раман. Гэта Маргарыта. Каханне было. Праз год нараджаецца дзіцёначак. Аня. Зараз ёй 17 год. Адназначна тады казаў: «Я не возьму цябе замуж, бо ты расіянка». Але 40 год нарадзіць 8-месячную дзяўчынку — гэта Бог паслаў. Гэта твоё выратаванне. Прайшлі годы. Зняўся фільм «Беларускі вальс» Анжэем Фідыкам. Там ёсць гэты сюжэт. Ці даруе дачка свайму тату, што яна расла без таты? Ці даруе жанчына, которая кахала сур'ёз, а гэта аказалась банальнейшая мадэль: «Я тебя любіла, а ты такой падлец».
Галоўны рэдактар «Свабоды» — вы.
У працяг тэмы, закранутай нашым грамадскім рэдактарам тыдня, мастаком Алесем Пушкіным, наступны матэрыял, падрыхтаваны нашым гарадзенскім аўтарам Сергеем Астраўцовым. Любоўны трохкутнік, пазашлюбныя дзеці, якія гадуюцца без бацькі, жонка, якая даведваецца пра мужаву каханку. Ці ёсць у такіх жыццёвых сітуацыях месца для даравання? Ці заўжды яны бываюць адназначна канфліктнымі? Сергей Астраўцоў звярнуўся па адказы да жанчын-педагогаў, якія маглі сутыкацца на практыцы з рознымі сямейнымі гісторыямі.
Першая адказвае Лілія Зэльвы.
Я
лічу, што любому дзіцяці трэба, каб быў і бацька, і маці. І заўсёды ён будзе пытацца ў мамы, ці з маленства, ці ён падрасце, чаму мне няма таты? Можа, ён дзе лічыць сябе як ушэрбным перад другімі дзецьмі, што яго няма папы. У мяне ў класе, сколькі ў мяне выпускаў было, адна была сям'я, зараз яны пераехалі ў Гародню і жывуць там. Но яны вельмі добрыя взаємоадносіны з бацькам маюць. Папа на вельмі кахае, вельмі любіць, яна да яго заўсёды добра адносіцца, ён яе навяшчае і заўсёды з ёй бывае. Ну, гэта ўжо ўсё, яны жывуць поразні.
Светлана з Гародні лічыць, што сёння не заўсёды маці-адзіночка гэта абавязкова ахвяра. Не заўсёды перад ёю знікае дылема: дараваць ці не бацьку яе дзіцяці.
Гэта вельмі індывідуальна бывае. Всё залежыць ад таго, як бацька ставіцца да такога дзіця і якія адносіны з жанчынай. Таму што бывае так, што і падтрымліваюць. А бывае, я ведаю выпадкі, калі і жонка нармальна ставіцца да гэтага. А ведаю выпадкі, ну вот моя калежанка расціць дзіцё і з тым мужчынай просто падтрымліваюць стасункі нармальныя. Сацыяльнае становішча жанчын змянілася вельмі моцна. Многія не хочуць замуж выходзіць, а просто хочуць нарадзіць сабе дзіцё. Тут можа быць нават кабечы эгаізм. Я магу назваць чалавек 10 жанчын, которые нарадзілі без мужа дзеля таго, каб быў сабе дзіцё, каб было просто. Я нават свае калежанкі, скажам, раіла, і скажу это нехорошее слово. Выбери генетично здорового донора. Мужа можешь не знайсти, а вот это можешь знайсти себе. Она пытается где? Я кажу, где? Ну, конференции бывают, встречи, семинары разностайные, стажировки. То меня коллега еще, я молодая совсем была, она отъезжала в Москву на стажировку. Мы кажем, может, мужа оттуда привезете, на веселье запросите. Она каже, я к на веселье не ведаю, на Христина обовязкова. И запросила на Христина через 10 месяцев.
Любов со Смаргоні пацікавілася ў знаёмых жанчынаў, як бы яны ставіліся да мужа, каб даведаліся, што ў яго палюбоўніца, ці здольныя былі б дараваць.
Жанчыны больш сталага ўзросту, яны схільны дараваць. Кацярына 52 гады, яна кажа, даравала бы, нават прыняла б дзясяйка, было такое ўжо ў жыцці, і ніяк не адвілася на іх адносінах. Былі такія меркаванні, што трэба ўмець дараваць, і што гэта нават у Біблії «Даруй бліжніму» записано. Маладзейшыя, у них больш пэўна амбіцый, некалькі чалавек сказалі катэгарычна «не, ніколі», але пэўна ўсё ж такі гэта закладзена ў прыродзе самой жанчыны дараваць. Тыя, хто не дараваў па маладосці, зараз шкадуюць, таму што засталіся адзінокімі і кажуць, што лепей бы не звярнуць на гэта ўвагі.
Любоўны трыкутнік «дараваць ці не дараваць». Адказы жанчын-педагогаў запісаў Сергій Астраўцоў. У Менску 7:46. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Тацяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску сёння пройдзе круглы стол «Інтэрнэт-мэдыі. Выклікі 21-га стагоддзя», арганізаваны офісам прадстаўніка АБСЭ па пытаннях свабоды мэдыяў і Міністэрствам інфармацыі Беларусі.
Урад беларускі ўжо размаўляецца з самой фармулёўкі спляваннем інтэрнэта. У размовах з АБСЭ гэта не значыць, што так яно будзе на самой справе.
6 юнаковы дзяўчат, якіх даставілі ў гарадзенскі ленінскі РАУС, адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Моладзь раздавала мінакам незалежныя газеты і рэклямкі Белсату. Сёння будзе абвешчана аб выніках працы місіі Міжнароднага валютнага фонду адносна выдзялення Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Сёння спаўняецца 12 гадоў ад дня рэферэндуму 24 лістапада 1996 году, у выніку якога былі ўнесеныя кардынальныя змены ў Канстытуцыю краіны, распушчаны Вярхоўны Савет 13-га склікання, дзень незалежнасці быў перанесены на 3 ліпеня.
Мы маем сёння разбураную сістэму законодавшай судебнай улады, як вынік засталіся па-за еўрапейскімі працэсамі на сённяшні дзень.
Моладзь БНФ адзначыла ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Улады не дазволілі правесці мітынг, аднак традыцыйная вандроўка адбылася. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адкрылася фотавыстава да 75-годзя Галадамору ва Ўкраіне 1932-1933 гадоў.
А зараз яшчэ коротка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, часам снег, месцамі завеі. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 7-12 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ад 4 градусаў марозу да нуля. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на чарзе другая частка анонсаў падзеяў тыдня. Пра тыя падзеі, якія чакаюць нас з серады 26 лістапада, раскажа Юлія Рымашэўская.
Двадцать шостого листопада запланировано поседжение круглого стола под назвой «Коммунизм под трибунал» с уделом доследчиков темы сталинских репрессий Игора Кузнецова, Якова Басина и других. Будет обмерковываться концепция сайта, присвеченного сталинским репрессиям 1920-40-х годов у Беларуси. На сайте плануется, у приватности, створение виртуального музея сталинских репрессий, рассказывает Игорь Кузнецов.
Эта работа началась еще в прошлом году, когда подготовка шла к 70-летию начала массовых репрессий 37-го года. Было принято решение создать сайт, на который бы аккумулировать всю информацию. Вот сейчас нашелся инициатор, кто готов сделать сайт. Должны уже собраться, будем окончательно определить концепцию и какие материалы появятся на этом сайте.
В 88 год Слуцкому повстанню сполнится 27 листопада у четверг. Слуцкий збройный чин – спроба збройной обороны незалежности Беларуси в районе Слуцку у листопаде и снежне 1920 года. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы, сформованные первоважно из местовых селян, отбивали наступ советского войска. Мемориальная секция Белорусского товариства оховы помников истории и культуры объяснила, что ее сябры и прихильники организуют традиционный выезд по мястинах Слуцкого збройного чину 30 листопада у неделю. Расповедает старшиня секции Вячеслав Сивчик.
Мы будем организовывать вандровку по крыжах, которые стоят в грозы Семишеве. На место крыжа в червоный местечкий вызнак, которая сегодня называется «Червоная слобода». Зайдем в Слуцк, ну и традиционно завершим свой маршрут в музее старых дорогах. Я ведаю, что иншие организации так само означают память героев Слуцкого збройного чина, и это вельми добре, что в Беларуси есть такая традиция.
Двадцать сьомого листопада – заключенный день тыдневой акции у подтримку Александра Борозенки, одного из удельников «Справы 14», одиного сегодня политзневоленного в Беларуси. Громадянская компания «Европейская Беларусь» закликая необыяковых до лёсу Александра Борозенки, что дня о 19-й године сбираться каля СИЗА на улице Володарского. Накольки эффективной может быть гэтая акция, разважая Михась Пашкевич, осудженный у межах «Справы 14» до так званой хатней химии.
Любая акция, любой голос у подтримку Александра Борозенки – это просто обязаны зараз звучать в любом белорусском доме, на любой белорусской улице. И от того, что на 5 хвилин 6 самокритичных активистов подъедет до будинка на Володарского и скажет некоторые слова по рынку Борозенки, уплянья розголос, уплянья пропаганды идеи демократа и на угол вызволения Борозенки, это даст великий плюс.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня у вечеровом эфире «Свобода», як звычайно, огляд ваших телефонаванняў на наше радио. Да намеру ўсё кінуць на бацькаўшчыні і падацца на заробкі за мяжу падводзіць, як правіла, нездавальняльная эканамічная сітуацыя ў краіне. Пражыць на 400 даляраў сярэдняга заробку пры імклівым росце цэнаў усё больш складана. Колькі беларусаў працуе за мяжою, у якія краіны выязджаюць, шукаючы лепшай долі, і колькі зарабляюць? Плюсы і мінусы працоўнай эміграцыі ў даследаванні Іны Студзінскай.
Доследы свободы.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёлета са студзеня па верасень пры пасярэдніцтве сталічных юрыдычных фірмаў на часовую працу за мяжу выехалі 3132 жыхара краіны. Бальшыня 47% накіравалася працаваць у ЗША, 45,5% у Расію. Там беларусы працуюць высокакваліфікаванымі спецыялістамі на будоўлях і ў прамысловасці, а ў Амерыцы ў асноўным у якасці некваліфікаваных работнікаў гандлю, сферы паслугаў. Намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУЗ Беларуси Алексей Бягон подает такие личбы.
Мы констатируем, что официально выезжает около 6 тысяч граждан Беларуси. Это через лицензиатов, которые имеют лицензии на право трудоустройства граждан Республики Беларусь за границу. Неофициальная цифра. Очень часто есть сезонная работа. То есть он выехал 3 месяца поработал, вернулся обратно. Министерство труда проводило выборочные обследования домашних хозяйств. И было установлено, что около 100 тысяч граждан Беларуси выезжали за границу для осуществления временной трудовой деятельности самостоятельно.
Таким чином десятки, сотни тысяч едут на заработки неофициально. Простей за все у Россию, Украину, няма визовых перешкодов. Экономист Михаил Залесский доследовал проблему и вывел свою систему подлику працованных эмигрантов.
улику ни у нас, ни у России нема. Я роблю оценку про сколькость осужденных. Сколькость осужденных у России где-то 1800-2000 за год с белорусскими паспортами. Ну и по других краинах, коли брать осужденных, цены можно зробить в основу, что прикладно среднегодовых работников, то бок полностью занятых год, 300-350 тысяч у человек. А не значит, что 350 тысяч у человека на одни и те люди. Нехто проезжая, нехто уезжая, нехто пробудет 2 тыдни, нехто 5 годов. Хотя перегортывается, может, людей виртуально, как бы туды-сюды, выскочить и до 1,5 миллиона.
У Ганцевичах закрылися амаль усе прадпрыемствы, працы няма, і мясцовыя жыхары даўно ўжо праклалі сцяжынкі ў Расію. З'язджаюць цэлымі вёскамі на часовыя сезонныя працы. Тамтэйшы жыхар Пётр Гузаеўскі кажа:
"Грошы яны там зарабляюць, і грошы неблагія. За гэтыя гады яны сталі даволі высокакваліфікаванымі спецыялістамі, і таму там іхнія паслугі карыстаюцца попытам. Прывозяць і па 2000, і па 2,5 ў месяц даляраў, а бывае і болей, але бывае і такое, что приезжают без копейки".
Пинчук Миколай ездил у Архангельскую в область на будовництво коттеджов.
Мы работали у хозяина через знакомых по 1000 баксов в месяц. По нас судить нельзя. Кто так на авось едет на заработки, то я не советую. Можно приехать без штанов обратно. Россия страна очень сложная сейчас.
Што да геаграфіі працаўладкавання беларусаў сфераў дзейнасці, Міхал Залескі кажа:
"Масква высокакваліфікаваныя і будаўнікі. Заходняя частка Расіі нафтадабыча, гэна кваліфікаваныя рабочыя і будаўнікі зноў жа. На захад там дзеўкі, мы ж ніхто дзевак нашых не лічыць. Кожная сёмая дзеўка затрыманая нямецкай паліцыяй за парушэнне заканадаўства аб прастытуцыі наша, на ўліку няма".
Пятро Гузаеўскі з Ганцевічаў разважае: "З аднаго боку, людзі прывозяць грошы ў сям'ю, але называе шмат адмоў факторов працоўнай эміграцыі.
Цяжка ўжо палічыць, колькі там дзясяткаў, ці можа ўжо і больш за сотні людзей загінула. Нехта там і траўмы павучаў, некага там абрабавалі, калі яны ўжо з грашыма ехалі. Здаецца, у сям'ю яны прыносяць грошы, але складаецца так, што людзі вымушаны заводзіць і там, і тут сям'ю. Ён там жыве, сюды прыязджае, не можа кінуць сваіх дзяцей, ні жонку. Лёс так вымушае, хоць гэта напэўна не па хрысціянскіх традыцыях. Тое, што там цяжка, то грошы за так не плоцяць. Гэта я ведаю на
Што грошы за так нідзе не плацяць, пацвярджае і Барыс Дубоўскі, які легальна праз Міністэрства працы ездзіў у Партугалію.
Мы делали гіпсакартона стены, потолки, гіпермаркеты строили. Я получал в Шкоду 1800 долларов, с командировками там больше. Но работали часов и по 12, порой по 15.
У Беларусі каля 50 фірм маюць ліцэнзіі МУС на працаўладкаванне за мяжой. У асноўным яны накіроўваюць на працу высокакваліфікаваных спецыялістаў, напрыклад, выкладчыкаў, праграмістаў, навукоўцаў. Колькасць людзей, якія едуць працаваць легальна, мізэрная ў параўнанні з неафіцыйнай міграцыяй. Да таго ж, Расія, Украіна, Польшча, Нямеччына, Літва, ЗША далёка не поўны пералік краінаў, куды едуць у пошуках лепшай долі беларусы, прычым абсалютна неабароненыя, бяспраўныя, кажа эканаміст Міхал Залезскі.
Колькі ўжо людзей загінула. І б'юць, і паляць, і здзекуюцца, і многія сапраўды як рабы трапляюць, асабліва з Палішчукі. Ніхто не хоча за іх плаціць сацыялку. Таксама ніхто не хоча плаціць за мноства людзей, которые на захад едуць. Мы не бярем таксама людзей, которые сунуцца ў Эміраты. Мы не бярем тую катэгорыю людзей, которая хаваецца за расійскімі вайсковымі авантюрамі. Вот недавно быў у Іраку збіты Ан-24, спарттэхнік беларускі загінуў. Самалёты і ў Руандзі, у Сьерра-Леоне, і на Цейлоне, дзе толькі яны не лятаюць.
Плюсы і мінусы працоўнай эміграцыі. Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Баіцца мой сябар, калі навальніца, баіцца другі, што не зможа напіцца. Палохае трэцяга моцная ўлада, чацвёрты баіцца паніжэння акладу. Усё гэта так, так, так. Может быть, не-не-не, але питание это или не до меня. Я зрешь, ты могу порайть одно, сховаться в бульбу, ти легче на дно. Ховайся в бульбу.
У Минску 7:58. Песню гурту НРМ «Радио Свобода» завершаем ранішнюю программу. Мы знову выйдем у эфир о 18:00 поводле Минского часу. Я, Юрась Бушляков, с вами развитываюся до завтрашней раніцы. Удалого дня!
Бои.
боится хирург, что сорвется рука. Боится студент, военрука. Боится жаунер, промылки мозгов. Боится актер, что шоу мозгов он. Все это так, 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 а может быть, не-не-не. Боюсь я, боюсь я, ты, боятся тебе, боятся меня. Такая у нашего народу нелегкая праца. Все и повсюль повинны бояться.